sluit die oog. Psalm 67, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder al die nasies. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Mag die nasies bly wees in jubel, omdat u hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. Amen. Gemeente, ons word vanoggend gegroet vanuit ons die troon van kamer van God, wat ons Vader is, en hy sê vir julle genade vir julle en vrede. Ons word ook gegroet van Jesus Christus, wat ons redder in ons heiland is, wat vir ons gesterf het. En ons word ook gegroet van die Heilige Gees, wat ons rug en ons lei en nou ook hier by ons is. Kom ons staan, dan besing ons die lof van die Here in ons lofsang, helder skyn u lig vir die nasies.
Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans vol die mense wat verlig, deur die hele wêreld kan wees die lig. Mag die lig hier weer ontstaan, vrolijk klink ons lied vir die volke, 'n prijslied bring. Al die nasies ons naam, door die hele wereld kan eeuwig oor u naam. Mag geen lof meer weer ons klink. Als een brug herstelt vir die wonde, en het zachte saam vir die mense met ons lief, door die hele wereld kan zien dat u mag u troos weer ons weer. Hier in woord geef ons aan die nasies, een hart om hoog om die volke te verblijf, door die hele wereld kan groen het even vrij. Mag u ook weer ons weer. Is God en hier oor die aarde, die mense vraag daar die boomie te heer, door die hele wereld kan juig dat u regeer. Laat die rein hier in ons kom, laat die rein hier in ons kom, laat die
kinders kan vir my vorentoe kom. Ek hoop Bubbles is ook vir 'n slag bietjie in die kerk. Wat sê, hallo Bubbles.
Hallo, ek hoor jy sê ek is vir 'n slag, of jy hoop ek is in die kerk. Ek is altyd hier.
Ek hoop jy is in die kerk, jonge Bubbles, want jonge, het word nou winter en die skole skryf eksamens.
Ja, maar ek is nie lui nie, hoor.
Jy is nie lui nie. Ok, Bubbles, is dit jy wat my lippe is gevat het op die kansel?
Ja!
Is dit jy nie? Ok. Ja, ek is baie bly. Ja, Bubbles, wat gaan aan met jou vanoggend? Vertel bietjie vir ons.
Ek het moeilikheid.
Wat is die moeilikheid?
Kyk, jy sien, ek slaan altyd deure toe wat oop is.
Jy slaan deure, wacht 'n bietjie, nou eers 'n bietjie daar. Kom ons hoor by die maatjies. Mag julle deure slaan by die huis?
Nee.
Wat sê julle pappa gaan hy doen met die deur as julle omslaan weer? Ga julle sê, julle twee. Pappa sê hy gaan die deur afskroef. Nee, ons gaan die deur afskroef. Het jou mama dit ook gesê, Babbels? Het sy bestie dit vir jou gesê?
Ja, en my sussie sê, weet nie, hoekom hou ek so van toe deur en nie?
Ja?
Toe werk sy in die tuin, nee?
Ja?
En toe besluit ek gaan ook maar 'n bietjie kyk. En toe slaat ek die deur achter my toe.
Okay.
En toe sit ons buite. Toe kan jy nie inkom nie.
Toe kan jy nie inkom nie. Toe, is dit een van die deure wat so van self sluit?
Ja.
O, ja, a jail. Dis wat ons noem. Dis soos 'n tronk.
En jy sien die besie dan opgeruk, hoor?
Wragtig.
Sy sien vir my. Hoor wat sy sê vir my. Sy sien. Ek sit altyd op my ore.
Jy sit op jou ore?
Ja, dan luister ek nie. Maar dit verstaan ek nou nie. Want ek sit nie op my ore nie.
Jy sit op jou ook.
Wat sit op my balke.
Jy sit... Natuurlik. Dis waar ons sit. Wat beteken dit as ons sê iemand het op sy ore gesit? Weet julle? Het julle mamas dit al vir julle gesê? O nee. My twee babbels, ek sê vir hulle daar's stof in hulle ore. En daar's net een manier om die stof uit te kry, ons moet dit uitslaan. Nê?
Ja. Ek het gelukkig ek het aan die bokser gekyk.
Jy darm nie, dit darm nie.
Net raas.
Ooh, en toe, okay, so toe sit jy op jou ore. Nou, babbels, maar dis nie eintlik wat dit beteken nie. Dis as mens sê iemand sit op sy ore, dan beteken dit ons het nie lekker geluister nie. Dis wat dit beteken.
Ooh, want ek sê was te kwaad. Ek wou aan nie vra nie.
Okay, ja. So, toe jy nie lekker geluister nie, toe loop jy in die deur vas. Is dit wat gebeur?
Ja, en toe moes ons iemand kry om die deur oop te maak.
Ooh, my jete, ja. Ja, mamas en papas kan nogal kwaai word as iets tussen ons en ons bed kom.
Ja.
Of ons kos,
ja.
Of ons koffie.
Ja, nee. Ja,
dit moet nie tussen ons wees. Weet jy, babbels, wag, die story laat my nou 'n bietjie dink aan iets vir al ons mense en veral groot mense by die kerk ook. Nee, weet jy wat? Partykeer praat ons in die kerk en dan sê ons ook, die Here het vir ons deure oopgemaak of toegemaak. Het jy al gehoor? Mense praat so. Mense praat partykeer so in die kerk. En weet jy wat? Is die belangrikste ding vir ons wat kinders van die Here is om te doen? Ons moet nie op ons ore sit nie. Ons moet luister, nee, en veral, ons moet fyn luister om te kan hoor wat sê God. Hoe praat God met ons, julle? Sê bietjie vir my maniere. Hoe dink julle kan God met ons praat? Ja? In ons hart, so en hoe nog? En in die Bybel, dis pragtige antwoorde. Dis hoe God met ons praat. Dan moet ons luister. O, jette. Skies, dan moet ons luister, nê, laat ons deur die oop deure kan loop wat God vir ons oopmaak.
O, oukie, so, ons moet so aan die deure toeslaat nie.
Nou, ons moet ook die deure oopskop nie.
Ons moet... Ja, ek verstaan nou bietjie beter, so ons moet altyd die deur oop hou vir Jesus, nê.
Dis presies hoe ons dit moet doen. Ja, babbels, nee, ek dink jy verstaan hierdie storie reg.
Ja.
Nou kom, ek wil gou hê, ons moet vir 'n oomblik gou saam bid en dan moet jy vir ons nog eers ook nog iets vertel verder van die Pinkster en van Bazaar volgende week, babbel, sal jy?
Okay.
Maar kom ons bid gou eers saam. Kan ons gou bid? Okay, kom ons bid gou. Here Jesus, dankie dat ons die kinders kan wees en U roep ons almal. Help ons oor om oop te wees, laat ons die stem kan hoor en kan deurstap deur die deure wat U vir ons ook oopmaak in ons lewe. Ons is lief vir U. Amen. Nou ja, babbel.
Nou
praat met ons verder.
Jy het nou net geloop en môre gesien, almal moet kom werk.
Ja?
Ja, maar dis nie hoe dit werk nie.
Is dit nie hoe bazaar werk nie, babbel?
Nee, kyk, ek wil nou vir hulle almal vertel van die specials.
Die specials?
Ja, kyk mense, dit gaan nou so werk, nie? As jy een pannekoekie kom koop, kry jy 5.
Ja, wag. Jessie, wou nou wou wie so.
So ben ik klaar, hoor. En die eerste 30 mense wat bazaar toe kom, kry elkeen 'n koek besteed.
Kry elkeen 'n koek?
Ja, en die pudding is verniet.
En die pudding is verniet? Ja. Nee, wag, babbels, daar is nie 30 koeke.
Nee.
Jy kan nie, nee.
Ja, maar dat is verkeerd gehoor.
Nee, babbels, ja. Man, bazaar gaan nie eintlik daar oor nie. Bazaar gaan eintlik daar oor, laat ons allemaal lekker saam kan kuier. En, dan kan ons dit sommer doen, terwyl ons die kerk kan ondersteun.
Ja, maar hoor, ja. Gaan nie kom ons dan die specials is nie, hoor.
Daar gaan daarom specials wees ook.
Hoe gaan dat?
Pannekoek is altyd 'n baken.
Ja, maar mense moet dit koop, dan is dit nie special.
Nee, het bly altyd 'n special.
Oor, ek het dit nou baie jonger, ek so verkeerd.
Nee. En dan na die bazaar, wat is dit dan? Dan is dit Pinkster.
Dan is dit Kinderpinkster.
En wat is daar vir die kinders, babbel?
Ons kan baie mooi stories hoor van groot bote in die Bybel, nie?
Ja.
En van storms in die see,
okay.
En hoe groot God is, nie? Ons nie bang hoef te wees, die kinders, gaan jy 'n bietjie kom kyk.
Ok, natuurlik gaan hulle net.
Ja,
so daar's twee Pinksters, is dit wat ek verstaan. Hier is vir die groot mense Pinkster hier, en dan sal vir die kinders Pinkster in die gemeentehuis.
Ja, die groot mense mag nie kom nie.
En die groot mense mag nie sin
toe kom nie. Dis nie die kinders wat gaan kom daar na die gemeentehuis toe nie. Okay. En ons het 'n kaptein van 'n boot wat ons kom kuier.
'n Kaptein van 'n boot? Ja. Dit klink baie interessant.
So hulle gaan definitief kom, dink jy?
Sal julle bietjie kom inloer by die kinderpinkster ook dan volgende week?
Seker hulle sal.
Ek dink dit gaan heerlik wees. Dankie op babbels. Dankie julle. Julle kan by julle papas en mamas gaan sit. Iets het geval, sy sê, Emmens kan deure ook oopsluit, papa, jy hoef nie te... Ja. Uit 1 Petrus uit wil ek vir julle net so deeltjie kom lees vanoggend. En wil jou self rustig maak rondom hierdie teks ook, en dit kom raak oor vanoggend. En waar staan jy in, ook in hierdie teks, en praat die Here met jou vanoggend uit hierdie teks uit. As jy wil, kan jy sommer jou oë sluit, terwyl ek het voorlees, en dan kan jy net jy en die Here wees daar. Moet nie vir mense bang wees, of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry, dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so, as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige van die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as 'n mens doodgemaak is, maar wat deur die Gees weer lewend gemaak is. Terwyl jy vir 'n oomblik met daai teks in jou hart sit, dan gaan ons daarna na 'n lied luister wat Christel vir ons gaan sing.
Thank you.
Saam met my te staan as ons geloof bely in hierdie Here van ons. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Jy bly staan, dan sing ons hierdie pragtige lied, juist daarom, daarom is wat ons, ons Here dien.
Veilige bewaar in elke dag. Heere, die is my vrede, as die storms om my woed met liefde kraag, en as ek val, is die by my, die het betaal, en ek is vry, daarom sluk ek, daarom gee ek die my sê, daarom juig ek saam met snaar en instrumente, daarom bring ek die my dan, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir u, o Heer. Heere, uit die hande, kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Heere, die genade het my hier alles en tot hier die dag gelei, en as ek val is sy by my, die het betaal en ek is vry, daarom sik ek, daarom gee ek die my sê, daarom juig ek saam met saar instrumente, daarom bring ek u my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lief voor u, o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek u my sing. Daarom juig ek saam met stare instrumente. Daarom bring ek u my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lief voor u.
Skriflesing kom vanoggend uit Handelinge uit, Handelinge 16. Ons gaan lees af van vers 6 af tot vers 15. Handelinge 16 vanaf vers 6. Dit is Paulus en Timoteus en daai groep van die apostels, hulle is besig op hulle sendingreise, dis waar hulle is. Van Jerusalem is hulle op na Antiochië toe. Hier so aan Palestina se kant, daar het hulle gekom en daar die eerste keer die woord van die Here dan verkondig. En wat Paulus hulle eintlik doen as hulle op so 'n plek kom, is net absoluut meesterlik. Paulus, hulle is Jode en wat moet jy doen as jy in 'n dorp kom wat vreemd is? Jy gaan soek jou mense. Die mense saam met wie jy lekker kuier. So hulle is reguit sinagoge toe, daar preek hulle, klomp mense kom tot bekering en daar so word die eerste gemeente daar gestig. So van Antiochia is hulle oor die water na Patmos toe of die eiland dan, daar doen hulle presies dieselfde. So hierdie is hulle strategie. Hulle reis dan rond, hulle het daarna deur die hele gebied, ek gaan nou vir julle kaart wys ook, van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Interessantste vers, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Betanië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig, 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek: "Kom oor na Macedonië toe en help ons." Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gauw moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samothrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. En op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ek wil julle net gou gewys hê op daai rooi lyntjie, Paulus hulle hoe hulle gereis het hier van die regterkant van Antiochië af, dis wat ek nou gepraat het, dan na Tarsus toe, dan na Lystra toe, Iconium en dan die ander Antiochië wat hulle daar is. En is op daai punt dan nou wat hulle dan nou besig is om te reis deur hierdie gebied van Frigië en Galasië en hulle wil eintlik gegaan het daarbo na Betanië toe. Betanië waar daar staan Pontus. Dis waar toe hulle wou gegaan het en waaroor die Gees van die Here dan hulle nou verhinder. Hulle kry nou nie soom toe gegaan nie. So dan hou hulle dan eintlik onder daai grens na Troas toe. Wat dan daai puntjie is net binne daai deel van die Middellandse See en is hier by Troas dan wat Paulus hierdie openbaring kry. Onthou nou, Paulus hulle sit daar. Hulle wil eintlik opgaan daar na Nisia se kant toe. Dis waartoe hulle wil gaan. Dis waartoe Paulus se hart trek. So hy staan eintlik daar op die oewers en hy sien aan die ander kant, dis waartoe hy graag die evangelie sal bevat waar die Gees dan kom en vir hulle sê, "Maar jy gaan nie soom toe gaan nie. Kyk na die ander kant toe oor die see, na Macedonië." En dis dan wat hy sê, ons is van daar af reguit koers gehou, met die boot oorgevaar. Samothrake is een van daai klein eilandjies, waarskynlik daar oornag of so, en die volgende dag verder gery dan op hulle pad na Filippi toe. En is hier in Filippi, hierdie belangrike stad van die Romeinse kolonie, wat hulle dan na die rivier toe gaan En dan, as hulle by die rivier aankom, dan lees ons. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. En daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Sien 'n paar keer in hierdie teks raak van hoe die Here werk in sy hand, hoe die gees van God eintlik hulle verhoed om iewers heen te gaan, hulle ooreed om nie te doen nie. Dan wil hulle na 'n verdere plek toe gaan en die gees van Jesus noem hulle dan hulle keer en ooreed om nie te gaan nie. Dan sien Paulus 'n gesig. Paulus praat met die mense wat saam met hom is en hulle is dan saam ooreed, oortuig daarvan dat die Here hulle stuur na Filippi toe. Dan kom hulle in Filippi aan en dan sit sommer gewone mens van die straat af wat hulle dan die woordjie dan weer 'n keer ooreed om iets dan te doen. Vir Paulus leer ons ken in die Nuwe Testament as 'n ou met vreeslik baie woema. Hy's 'n ou wat vurig was vir die saak van die evangelie. Hy het nie sommer tweede gestaan as dit by die evangelie en by preek kom nie. Dalk sou ons eerder kon sê hy's 'n ou wat onverskrokke voortgestroom het ten spyte van 'n klomp teenkanting wat hy ervaar het, marteling selfs vir die saak van die evangelie. Maar dan was daar ook natuurlik die ander kant van Paulus, wat hy self ook oorskryf, oor sy eie tekortkominge, en hoe hy dit ook kon erken, en eintlik 'n nederige posisie kan inneem, half 'n bejammeringswaardige posisie, as hy juist dit sê, ek is die minste van julle allemaal. Maar ten spyte daarvan is Paulus altyd oorgehaal, en is hy reg om hierdie boodskap van hoop en bevryding, wat hy ons gesien het, en vir 3 dae blind was, toe hy nog Saulus was, om hierdie boodskap oor te vertel vir mense, en daarom is dit nogal vreemd, as ons hier in die teks kom, en ons lees dat die gees het om te verhinder, om hierdie boodskap te gaan verkondig daar. Ek bedoel, wat is nou eintlik fout daarmee? Wat is nou fout daarmee om die evangelie te wil gaan verkondig in Klein-Asië, wat daai deel is? Dis toch moes vir 'n goeie saak. Dis toch so reg in Paulus se kraal, dis waarmee hy goed is. Dis sy track record tot nou toe. Hy is die ou wat wat kans sien vir uitdagings. Vooral as die einde van die uitdaging kan beteken, dat God se koninkryk sou groei. So hoe gemaak as dieselfde gees dan, wat om elders krag gee en in staat staan om hierdie evangelie te verkondig, nou ewe skielik vir hom keer om dit te doen. Ja, selfs goed, wat nogal lyk of het ten bate van kerk en koninkryk kan wees. Hoe werk jou en my story vandag? Want is baie duidelik hier, dat nie al die planne en alle planne, al is die bedoeling daarvan ook goed, selfs vir die saak van die evangelie, dat het goeie planne is, of 'n antwoord is op die stem waar jy die Here mens roep nie. Dit my so bietjie ontstig toe ek hierdie teks lees die week. Want wat bedoel Lukas nou eintlik hiermee? As Lukas, dis die ou wat Handelinge geskryf het, kies om hierdie verhaal van alles deel te maak van sy boek. Sou Lukas dalk wou sê dat sendingwerk is nie goeie werk nie? Nee, kan toch nie wees nie. Bedoel Lukas dalk dat goed wat op die oog af goed en kerklik lyk, nie God se plan is nie? Dit klink daarom ook nie vir my so lekker nie. So hoekom hierdie story, hierdie vreemde story van hoe God se gees self kom en vir Paulus kom keer om die evangelie op 'n plek te gaan verkondig? In die 20ste eeu, 21ste eeu waar ons leef, dink ek het ons nou hierdie ding hok geslaan met deure taal. Ons praat deure taal in die kerk, kom ek agter. Vir party mense praat hulle en sê, die Here het vir my 'n deur oopgemaak. Vir ander mense sê ons, die Here het vir my 'n deur toegemaak op plekke. Ons gebruik deure taal vir baie meer as net sendingwerk. Ons gebruik ook deure taal vir my en jou besighede. Die Here het vir my deure oopgemaak daar of hierso is 'n deur toe. Ons gebruik dit vir ons beleggings. Ons gebruik dit vir of ons moet trek of ons huis moet verkoop of ons kinders in watter skool moet sit. Ons praat hierdie taal van deure. Ek hou ook nogal af van om in deure taal te praat. Dis mos maklik verstaanbaar. Dis maklik vir my om so daaroor te praat, vir alles daar goeders is wat onverklaarbaar of gebeur het, of wat ek nie so ver kan kry om te laat gebeur nie, dan praat ek op deure taal. Dit help my. Dit gee my taal om iets te sê. Dalk nog, dit help my om erkenning te gee aan God, en dat sy hand eintlik aan die agterkant van alles in my lewe staan, dis hy wat die deure oopmaak, en dis hy wat ander deure toemaak. Maar miskien kan ons vanoggend 'n bietjie wegkom daarvan om te eng te dink oor deure taal. Bloot asof dit 'n ja-antwoord of 'n nee-antwoord van die Here af sou beteken. In die verhaal kry ons nou 'n paar verskillende karakters en ons leer 'n paar goeters by hulle oor deure taal. En die eerste ding sal dalk wees dat 'n deur nie sommer net oop of toe is nie. Dit het baie meer te doen met die Here wat goed in my lewe en in die gemeente en in sy koninkryk op sy tyd laat ryp word, as net 'n ja of 'n nee antwoord. Dalk is dit vir ons makliker om te dink in terme van ja en nee deure taal, as in terme van groei en moeisaamheid en ryp word proses. Want ons is mos maar mense wat hou van onmiddellike resultate. So ons wil onmiddellik weet of iets gaan werk of dan nou nie. As ek dalk Paulus was, sou ek baie vinniger moed verloor het as deure so rondom my toegeslaan het op my aanvanklike planne. Ek wonder hoe sou Paulus die deure gelyk het as hy sê die Gees het hom verhinder, daar's 'n deur vir hom toegemaak om iets daarso om die evangelie daar te gaan verkondig. Hoe sou 'n toe deur vir hom gelyk het? Sou hy by die hawe gekom het en dan was die boot klaar vol gewees. Dan was dit vir hom 'n toedeur. Of dalk was hy heeltemal te laat en het hy die boot verpas. Dan was sou hy gesê dis 'n toedeur of hy was 'n sendeling. Dalk het iemand die vorige aand sy sak met traktaatjies gesteel of iets en dis vir hom 'n toedeur. Hoe lyk toedeure? Want dit is hoe ek en jy praat oor toedeure. Dis die goed waaraan ek en jy dink. En dit het my so bietjie laat dink oor ons taal wat ons gebruik oor toedeure. Wat is die tipe goed wat ons sal sê oor deure? Moet ons aanhou klop aan hierdie deur? Moet ons aanhou deurdruk aan hierdie deur? After all is dieselfde Paulus wat vir ons kom sê, jy moet hierdie wedloop met volharding aanpak. Jy moet aanhou en jy moenie moed verloor nie. Nee, wat ek raak sien hierso by Paulus, is dat ons nie hoef moedeloos te raak nie, veral as ons nie dadelik resultate sien nie. Paulus praat ons in Korintiërs, en dan sê hy 'n bietjie iets oor die lewe, hy sê, ons kyk nog in 'n spieël en dis maar dof, dis dof wat ons daar sien. Met ander woorde, ons maak maar min uit, ons verstaan maar min van hierdie lewe. So daarom kan resultate mos nie ons dryfveer wees nie. Dit gaan ons moedeloos maak, ja, veral ook by die saak van die evangelie. Nee, Paulus kom rus in die gedagte en die wete dat God se hand altyd aan die beweeg is, al sien ek dit nie raak nie. Agter die skerms gebeur daar 'n klomp goeters nog steeds. In China het hulle mos bamboesbome. En 'n bamboesboom is 'n verskriklike interessante ding. Want 'n bamboesboom se saaitjie, ek het dit gegoogel, né? So feit Google is altyd reg. So 'n bamboesboom se saaitjie sê hulle, jy plant daai saaitjie of 'n boer of iemand, dan begin hy die pad stap met daai saaitjie vir 5 jaar. Vir 5 jaar moet daai saaitjie vertroetel word, kunsmis gegee word, water gegee word. En dan in jaar 1 gebeur daar niks. Jy sien niks boor die grond eers uitkom nie. Jaar 2 en 3, so klein stukkie wat daar uitkom. Mense, ek so lank al opgehou het. Ek is nie soos daai martiele wat 'n plant vat en die ding deurhak nog op die einde. Ek is nie so nie. As 'n plant nie wil groei eers, is dit so die kry 'n nuwe een. Ek sou nie goed gedoen het met bamboes nie, maar die 5de jaar skryf hulle. In die 5de jaar dan trek hy plantjie weg iewers in daai 5de jaar en dan skiet hy op. 90 cm 'n dag, 91 cm sê Google. 4 cm 'n uur groei daai ding. In 6 weke se tyd van niks af nie tot 30 meter. Sou dit kon gebeur het as iemand wat na daai ding moes omsien in die vorige jaar moed verloor het? Nee. Sou dit moontlik gewees het as iemand in daai 5 jaar begin negatief praat het en gesê, ag maar dis nie die moeite werd nie. Ek dink nie hierdie ding kan so werk nie. Nee, dit sou nie gewees het nie. Sou dit moontlik gewees het as hy in die eerste 5 jaar in terme van resultate gekyk het daarna en sê, dit wat ek insit, die hoeveelheid geld wat ek spandeer aan bemesting en water en wat ook al, sou dit die moeite werd gewees het. As ons kyk na die eerste 5 jaar, nee. Maar dis hoe God werk, ook so. Dis hoe ons later in die verhaal ook lees hoe God met Lydia gewerk het, ek sal nou bietjie meer oor haar sê, stap vir stap, werk hy met haar ook as die eerste bekeerling in Europa dan. In China, het die kerk in die 1950s, is die kerk verban. Kerk mag nie meer so kerk gehou het nie, hulle mag nie meer eredienste gehad het nie, hulle mag nie meer groot gebouwe gebou het nie, hulle mag nie meer vir mense gesê het, ons is christene as ons julle help op straat nie, niks nie. Met 750.000 christene in die hele China, 50 jaar later, nie deur wat bo gesien kan word nie, deur die ondergrondse beweging in China, waar hulle onderdruk moet kerk hou daarso. In 50 jaar groei daai getal op na 70 miljoen mense. En dieselfde geld vir ons. Hierdie kinders van my, hulle is nogal lief vir piesangs. Ek weet nie of daar een van julle is wat nou die laaste 2 weke 'n piesang in hierdie dorp probeer koop het. Daar is nou iets soos 'n ryp piesang hierso nie. Goed is nogal groen, die avokados ook. En daai ding verander nie net ewe skielik in die rit van die winkel af tot by die huis in hierdie waterpand onweerstaanbare vrug vir die kinders. Nee, dit vat nogal 'n ruk. Pablo Casals was 'n bekende cellist gewees. Op sy hoë ouderdom toe hy oud is, toe sê hulle vir hom, "Hoekom oefen jy nog steeds elke dag? Hoekom?" En hy sê toe vir hulle, "Want ek leer nog steeds elke dag iets nuut en ek verbeter daarop." Miskien kan ons ietsie daarvan deurtrek na ons eie lewens toe. Om die lewe goed te kan doen, vat 'n lang pad van ontwikkeling, 'n lang pad van onderskeiding. Waar presies is God se stem? Na watter kant toe is hy besig my om my te roep? Henry sê hierdie week 'n opmerking wat my nou ook nogal 'n bietjie laat dink het. Hy sê dit is nogal maklik vir hom om oor goeders te kan besluit. Vir alles ons baie van iets hou, dan kan het selfs logisch of vanselfsprekende ding wees om te doen, maar toe sê Henry, toe sê hy, dit is altyd vir hom net makkelijk om oor iets te besluit, totdat hy daar oor begin bid het. Want dan verander die proces so bietjie, dan verander my prentjie, my perspektief so bietjie, dan word my prioriteitslysie so bietjie geherrangskik. Ek hou nogal van wat my vriend Henry gesê het. Want dit beteken ons hou aan verbeter en nuwe goeders leer tot die dag wat ons doodgaan. Op God se tyd om ryk te word. Die tweede opmerking wat ek wil maak oor deure is dat mislukking baie eerder God se geleenthede is. Mislukking is baie eerder God se geleenthede. Met al Paulus se toedere wat hy gehad het, kon hy seker maar al gevoel het, dat hierdie suksesverhaal van wat hy gehad het om die evangelie voorheen te verkondig, dis so bietjie aan die gly hierso. Nêrens werk hy goed nou vir hom so lekker uit nie. Hy wil hierna toe beweeg, maar God se gees keer hom. Dalk sê hy ook, ek dink hy het voorheen in sy lewe daai liedjie ook gesing, nee, alles loop reg, altyd reg, ou Paulus, nee, dit werk hier vir hom nie. Dit werk nie. Maar dis hoe Paulus maak. Paulus, onthou nou, hy was 'n getroue Jood gewees, nê? Jode het die Ou Testament uit hulle kop geleer, so hy verstaan iets, daar is mos daai vers, die Spreuke 16 vers 9, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy dit loop. 'N Ouma lees een keer vir haar kleindogter die skepingsverhaal uit Genesis uit, en sy kom agter dat die kleindogtertjie nogal 'n bietjie stil is hieroor. En sy sê vir haar, wat dink jy van hierdie storie? En die dogtertjie antwoord vir haar, oh, is baie lekker ouma, want jy weet nooit wat God volgende gaan doen nie. God is 'n God van verrassings. Rabbi Hillel sê, ek staan op, ek loop, ek val plat, en intussen hou ek aan dans. Te midde van die mislukkings, jy kan ons tog nog steeds dans, want ek is mos bewus van 'n ander mag wat in my lewe en in hierdie wêreld is. Sy naam is Jesus Christus. Jesus se genade kan tog mos alles verander. Dis die kern van die hoop wat ons het. Wat sê hierdie is nie die einde nie, daar's 'n beter lewe om na uit te sien. Jesus lewe en hy is die een wat in beheer is van hierdie sake. En derde wil ek net gou 'n bietjie kom stil staan by Lydia ook. Die eerste bekeerling wat daar was in Europa. Eerste bekeerling in Europa. Sy is die eerste teken gewees van die evangelie wat in Europeërse se lewe begin groei het. Waarvan Europeërs in alle waarskynlikheid vandag almal te danke is dat sy ons bekering na die evangelie het. Lydia is 'n vrou wat in Filippi bly. Dis 'n belangrike Romeinse stad hierdie. Lees ons. Hulle praat soms van 'n kolonie in die Bybel. Sy is gewelgestelde dame, sy het baie geld, want sy verkoop pers wolmateriaal. Dis 'n baie skaars materiaal wat daar is. Sy kom van Thyatira af. Dis 'n ander dorpie waar daar as 'n tipe slak gewees en hulle het uit hierdie slak se skulp het hulle dan fyn gemaak en dit het 'n pers kleurstof geword. 'N Moeisame proses gewees om dit te maak. Dit het pers kleurstof baie duur gemaak. Daar's min mense wat perskleurstof kon bekostig, net die rykstes van die rykes. Daarom in die Bybel is die perskleur gewoonlik met die koninklikes geassosieer as hulle wat pers gedra het. En al is hierdie stad baie groot, is dit 'n Romeinse kolonie. Daar's nie baie Jode nie. Paulus, hulle lees ons hier, gaan soek 'n Joodse bidplek, maar hulle kry nie een nie. Hulle kry net 'n handjie vol vroue wat besig is om langs die rivier te gesels. Nou, in daai tyd om die Joodse gemeenskap te kon vestig in 'n stad, moes daar ten minste 10 Joodse mans gewees het. So ons weet, daar was nie eers 10 mans gewees in hierdie hele stad nie. Want hulle kry nie 'n plek waar daar Joodse diens is nie. Dit sê net vir jou, sterk hierdie invloed van die Rome, van die Romeine was, in hierdie kolonie van hulle. Maar hier is Lydia, nogal onwaarskynlik. Sy is 'n vrou. Ons lees dat toe sy bekeer het, het sy en haar huisgesin is hulle gedoop, so sy was die hoof van haar huisgesin ook gewees. Dis nog meer vreemd vir daardie tyd. En tog is dit die deur wat die Here kies om mee te werk, om die evangelie eintlik aan die hele Europa bekend te stel. Dis die onwaarskynlike deur wat heel wat anders gelyk het om hierdie evangelie te versprei as wat Paulus sy pad tot dusver gesien het. En tog stap Paulus gehoorsaam by hierdie deur in. En as hy daar instap, word hy absoluut verras met Lydia se deur wat weer wyd oop staan om hulle te ontvang. In gasvryheid is haar deur altyd oop. En gasvryheid is een van die deure van die kerk wat altyd wyd moet oop staan. Dis een van die dinge gewees wat die Jode gedoen het. As daar dan nou 'n deur is wat jy wil deurstap en altyd oop hou, maak die deur van gasvryheid oop. Dis baie meer as 'n koppie tee en 'n Mariebiskuit. Die Jode het gasvryheid verstaan as 'n manier van erediens hou. Jy aanbid God terwyl jy ander mense laat tuis voel. Gasvryheid is ontvang as 'n geskenk van die God af. Gasvryheid is 'n geskenk aan die kerk. Daar's een wat omgee en een wat ontvang. En om te ontvang beteken jy moet jou eie tekortkome kan erken. Gasvryheid is 'n kenmerk van hoe die kerk moet lewe. Omdat God ons laat tuis voel het, is dit ons roeping om ander ook te laat tuis voel. Of soos in ons gemeente wat ons sê, daar op julle blaadjie ook gedruk, ons roeping is om familie en vriend vir almal te wees. as ons julle ouens die gasvryheidsdeur gaan toemaak, as ons die gasvryheidstoets gaan dop ons een van die belangrikste toetse van kerk wees. Daarom deur gasvryheid wil jy ook soos Lydia eintlik vanoggend kom sê, aangesien julle almal daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. Kom vertoef so rukkie by my. Ag kom lag gou 'n stukkie saam met my. Gasvryheid kom nie op dieselfde ding. Die lewe is mooi. Ek glo in God. My huis is oop. En mag ons in 'n tyd waar het moeilik is om keuses te maak, mag ons werklik waar bid. En mag ons werklik waar God se stem soek. Mag ek en jy vrede hê met die toedeure of die deure wat se kusyne so bietjie geroes is. En mag ons die waagmoed hê om die onwaarskynlike deure wat oopgaan met oortuiging en met volharding te kan loop. Amen. Here, dankie dat ons as die kinders na U toe kan kom vanoggend. Here, ons weet U praat met ons, U werk met ons, U roep ons. Here, maar ons mense sukkel om U stem te hoor en te kan onderskei wat die deur moet ons by ingaan. Here, ek weet ons elkeen sit met ons eie gedagtes vanoggend. Ons wonder waar is U en in wat is U? Here, sal U help en sal U kom om vir ons die pad wys maak. U beloof ons, Here, U woord is vir ons 'n lig wat vir ons die pad wys. Helder wys. Help ons om U stem so te kan raak hoor. Ons eer U naam. Amen.